Rádio Praha, zprávy.
Východ republiky zasáhl silný vichr. U Olomouce vrazil rychlík do stromů. V troskách utržené střechy zemřel člověk. Po rekonstrukci bude v New Yorku otevřena Česká národní budova. Automobilový průmysl kvůli krizi propustí až 10 000 lidí. Jsou tu zprávy a u mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Varovné předpovědi meteorologů se naplnily a Moravu zasáhl silný vichr. Ještě dopoledne měli hasiči i energetici plné ruce práce hlavně na severu a jihu Moravy. Nejkritičtější byla situace v Jeseníkách a na Lysé hoře v Beskydech. Počasí si už na severu Moravy vyžádalo jednu oběť. Silný vítr strhl střechu haly v Bruzovicích na Frýdeckom Místecku. V troskách jeden člověk zemřel. Podrobnosti řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.
Se Frýdek místa, kde silný vítr strhl jednu třetinu střechy výrobní haly nebo takového hangáru. A nejhorší na tom bylo, že než se ta třetina střechy urvala, tak si pokoušel nějakým způsobem zachránit starší muž, který právě v té firmě pracuje, a střecha odlétla i s ním, byl těžce zraněn. Hasiči se střídali se zdravotnickou záchrannou službou na jeho resuscitaci, ale přes veškerou snahu se jim to nepovedlo.
Silná vichřice narušila i vlakovou dopravu. Stromy popadaly na koleje, především na Ostravsku. Nedaleko Olomouce do padlého kmenu narazil rychlík. Nehoda se obešla bez zranění a výrazných škod. Vinou větru byl na téměř 2 hodiny v obou směrech uzavřen také tunel na dálnici D47 nedaleko Klimkovic na Novojičínsku. Senát zřejmě znovu navrhne zavést korespondenční formu hlasování v parlamentních volbách pro Čechy v cizině. V prvním kole dnes podle očekávání podpořil novelu, která to má umožnit. Už podruhé ji předložila senátní komise pro krajany. Na rozdíl od původní předlohy navrhuje také to, aby Češi v cizině mohli volit poštou své senátory. Češi v cizině nyní mohou volit pouze poslance, přičemž za volební urnou musí dojet až na velvyslanectví. Česká národní budova v New Yorku se po letech znovu otevře. Po 6leté rekonstrukci se má stát hlavní adresou českého předsednictví Evropské unie v New Yorku. V budově bude také kancelář Českého centra a generální konzulát. Je v ní i galerie, restaurace a sál pro 300 hostů. Jedno poschodí už 3 roky obývají krajanské organizace. Více už zpravodaj Vít Pohanka.
Chátrající 100letou budovu koupil za symbolický dolar český stát v roce 2001. Krajané už nedokázali její údržbu a provoz financovat. S přestavbou se začalo na jaře 2003 a skončit měla původně v roce 2004, jenže ji stíhal problém za problémem. Mnohé práce se prodražily, protože si na ně česká firma vybraná ministerstvem zahraničí musela najmout místní stavebníky. Rozpočet, plánovaný na 245 až 285 milionů korun, se vyšplhal takřka na trojnásobek. I premiér Topolánek nedávno připustil, že se při rekonstrukci České národní budovy v New Yorku nadělala spousta chyb.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministerstvo financí navrhuje v novém zákonu o daních z příjmu zrušit nebo omezit ze 118 daňových výjimek 42. Úřad navrhuje například zrušit zvýhodnění stravenek nebo režijních jízdenek a nahradit je částečnou novinkou, zaměstnaneckým výdajovým paušálem. Zákon by měl začít platit od roku 2010. Schválit je ještě musí vláda a poslanci. Vyšší tresty za závažné zločiny či pronásledování jako trestný čin, to je část změn, které by měl zavést nový trestní zákoník. Předlohu poslanci projednávají více než půl roku. Teď se vládní koalice se zákonodárci ČSSD dohodla na kompromisním návrhu. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila by tak novela trestního zákoníku mohla být schválená co nejdřív.
Jsem rád, že u trestního zákoníku tato podpora se našla, protože je to zákon, který by měl platit desítky let. Současný zákon platí téměř 50 let a já doufám, že tento, pokud bude přijat, bude platit ještě delší dobu.
Nejvyšší soud odmítl dovolání Ernsta Haracha, který se u soudu neúspěšně domáhal zahájení řízení o dědictví po Janu Nepomukovi Harachovi. Jeho právníci zpochybňují platnost konfiskace obrovských majetků po druhé světové válce. Harach vedl a vede řadu soudních sporů. Podstatou jeho obhajoby bylo v tomto případě tvrzení, že stát konfiskoval Janu Nepomukovi Harachovi majetek více než měsíc po jeho smrti. Advokáti tvrdí, že není možné zabavit cokoliv mrtvému. Tuzemské firmy z automobilového průmyslu letos a začátkem příštího roku propustí kolem 10 000 lidí. Navíc automobilky vyrobí asi o 20 000 méně aut než původně plánovaný 1 000 000 vozidel. Důvodem obou poklesů je hlavně světová finanční krize. ČTK to na odborné konferenci v Brně řekl ředitel Sdružení automobilového průmyslu Antonín Šípek. Automobilový průmysl v Česku zaměstnává přes 120 000 lidí. A ještě krátce o počasí, je oblačno až zataženo, teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
Po zprávách se některými tématy budeme zabývat podrobněji. Nejdříve se podíváme do poslanecké sněmovny, která začala projednávat smlouvy o umístění amerického radaru v Česku. Pak přidáme podrobnosti o pomoci české vlády institucím s českým odkazem v Iově a informaci, že svatomartinské víno se už začíná stáčet do lahví. Chybět nebude letní pohled do čerstvého tisku a ekonomická rubrika, dnes věnovaná schvalování státního rozpočtu na příští rok. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Poslanecká sněmovna začala ve středu projednávat dvě smlouvy o zřízení radarové základny v Brdech a o podmínkách pobytu amerických vojáků na českém území. Opozici se totiž nepodařilo dokumenty z programu vyřadit. K rozhodnutí o tom, jak s nimi dál naloží, už ale se sněmovna nedostala. Projednání obou textů prosadil na program schůze premiér Mirek Topolánek. Současně poslance vyzval, aby se o textech jednalo ve výborech déle než obvykle. Dá se tak podle něj vystříc všem, kteří chtějí počkat až na novou americkou administrativu po prezidentských volbách v USA.
Já se osobně nedomnívám, že by postoj kteréhokoliv kandidáta v případě, že vyhraje prezidentské volby, byl výrazně odlišný od postoje současné administrativy. Nicméně respektuji to, že ta diskuze, kterou my tady vedeme, se musí odrážet i v té diskuzi na americké straně a proto mimo jiné si myslím, že je vhodné, abychom to případné závěrečné hlasování o ratifikaci těchto smluv datovali do doby po inauguraci amerického prezidenta.
Opozice ale s tímto postupem nesouhlasí, což potvrdil sociální demokrat Milan Urban.
Neproběhlo referendum, není radar začleněn do systému NATO, k tomu ještě je tady snaha vlády nějak rychle protlačit tu smlouvu v Senátu. Bohužel se nám to nepodařilo. Já doufám, že ta lhůta 60 dnů přispěje k tomu, aby zmoudřeli někteří v poslanecké sněmovně a za druhé, abychom také znali názor nové americké administrativy.
Také komunisté volají po referendu v otázce umístění amerického radaru v Brdech. Hlasování o vyřazení smluv z programu sněmovní schůze se zdržel lidovecký poslanec Ludvík Hovorka a k opozici se připojili dvě zelené poslankyně, Věra Jakubková a Olga Zubová. Věra Jakubková se při hlasování o dalším projednávání smluv ve výborech chystá hlasovat proti. Podle ní se tam na nich už nedá nic změnit a je to prý další krok k jejich ratifikaci. K zamítnutí smluv má ještě další důvod.
Já se domnívám, že podstatou těch smluv není ani tak radar, ale že ten pravý důvod se neakcentuje, nehovoří se o něm, že je to posílení vlivu USA ve střední Evropě. A já to beru jako hrozně nefér, nejen směrem k voličům, ale i k poslancům, že tento důvod není komunikován, není diskutován. A samozřejmě ty další, které jsem zmiňovala, na tom se vůbec nic nemění. To je vlastně potřebnost, škodlivost toho radaru a další, které byly zmiňovány.
Senátoři oproti dřívějším předpokladům chtějí o smlouvách o radaru hlasovat až v novém složení, sdělil to šéf horní komory Přemysl Sobotka.
Vzhledem k tomu, že se obměnila třetina senátorů a přestože klub senátní je nejsilnější, zůstává v počtu 35, tak my jsme si uchovali svoji slušnost a chceme potvrdit, že o radaru jako závažnému momentu, přestože to výrazně podporujeme, budeme hlasovat až v prosinci.
Ratifikace smluv o zřízení radarové základny v Brdech a o podmínkách pobytu amerických vojáků na českém území by se tak odehrála nejspíš až začátkem příštího roku. 10 milionů korun věnoval český stát na obnovu Českého a Slovenského národního muzea a dalších českých institucí v Cedar Rapids v Iově. Ve městě, které letos v červnu postihly rozsáhlé povodně, je tento týden předal český velvyslanec ve Spojených státech Petr Kolář. Podrobněji teď Milena Štráfeldová.
červen 2008 zhruba 130-tisícové město Cedar Rapids v americkém státu Iowa zasahly katastrofální povodně. Podle odborníků šlo o 500letou vodu. V Českém a Slovenském národním muzeu jí bylo na 3 metry. Jde přitom o jedinou profesionální instituci ve Spojených státech, která se věnuje historii českých imigrantů v USA.
And in 92 we became the national
Národní muzeum jsme od roku 1992. Jeho otevření se tehdy zúčastnili prezidenti Kováč, Clinton a Havel. Pro Cedar Rapids je to dodnes památný den.
Připomněla na letošní konferenci SVU v Ružomberku ředitelka muzea Gail Norton. Muzejníkům se podařilo před povodní zachránit velkou část sbírek i knižních fondů. Stálá expozice i výstava k srpnové okupaci Československa však byly zcela zničeny. Škody se podle prvních odhadů vyšplhaly na $1 000 000. I hned po záplavách se také začaly scházet první finanční příspěvky na obnovu muzea. Pomoc slíbila i česká vláda.
Česká vláda posílá 10 milionů korun jako pomoc po povodních v Cedar Rapids. Většinu z těchto peněz dostane muzeum. Příspěvek však bude mít i Sokol, kostel svatého Václava a menší dar dostane i samotné město Cedar Rapids. Nejen pro Čechy, to je dar od Česka Americe.
Příspěvek na obnovu měl tuto středu v Cedar Rapids předat premiér Mirek Topolánek. Svou cestu do Spojených států, kde se měl také setkat s prezidentem Georgem Bushem a otevřít zrekonstruovanou českou národní budovu v New Yorku, však kvůli politické situaci v Česku zrušil. Peníze místo něj předal velvyslanec Petr Kolář. Muzeum v Cedar Rapids získalo i necelých $117 000 od Federálního institutu muzeí a knihoven. Tento fond umožní uchovat orální historii našich imigrantů.
As the National Museum in the United States, we feel...
Jako Národní muzeum ve Spojených státech považujeme za velmi důležité, abychom zaznamenali zejména životní příběhy lidí, kteří emigrovali z Česka a ze Slovenska ve 20. století. Tyto příběhy je třeba zachytit, pokud jsou tito lidé naživu mezi námi.
Uvedla k tomu ředitelka Gail Norton. Odborníci tak budou zaznamenávat příběhy českých imigrantů z Texasu, Wisconsinu, Illinois, Nebrasky, Ohio i Iowa. Svou práci zahájí v Chicagu a v Clevelandu. Obnova původní budovy muzea může podle Gail Norton trvat i několik let. Na celkovou rekonstrukci bude zapotřebí až $9 000 000.
Vinaři začínají tento týden stáčet do lahví letošní první mladá vína. Pod společnou značkou Svatomartinské by se jich mělo na trhu objevit rekordních 750 tisíc, což je asi o polovinu více než loni. Sklizeň vína vrcholí a končí i sezóna burčáku. Na nákup se určitě chystá i Zdeňka Kuchyňová.
Burčák jsem tenhle rok ještě neměla, ale Svatomartinské určitě nevynechám. Mimochodem, burčák se pije jen v nejsevernějších oblastech pěstování vinné révy.
My, Rakousko, Německo, Slovensko, potažmo, možná ještě.
Říká vinař Josef Horáček z Velkých Pavlovic. Burčák má málo alkoholu a chutná zajímavě po ovoci, ale pít se musí čerstvý. V jižních zemích, které produkují víno, se však příliš velké oblibě netěší.
Oni to považují za nečistý nápoj. Když se člověk nad tím zamyslí, proč, tak já bych viděl dva takové momenty. Jeden z nich bych viděl, že patříme vlastně k takovým nejsevernějším oblastem, ať už jako Morava, případně Rakousko, Německo, kde se burčák pije. A v těchto oblastech vlastně nám hrozny tak nepřezrávají a de facto zůstávají v nich spoustu aromatických látek. Tím pádem, což oproti vlastně jižním státům, kde hrozny hodně přezrávají, aromatické látky, jak víme, jsou těkavé, ztrácí se jednou provždy. Dále máme i přiměřený obsah kyselin, co už jižních vín taky postrádají kyseliny, oni to i dokonce doplňují ty kyseliny. Proto ty naše burčáky třeba chutnají po broskvích velice krásně, po jižních plodech. Je to hezké pití, pokud samozřejmě burčák takzvaně tak akorát, jak my říkáme, že vaří.
Burčák už za pár dnů vystřídá mladé svatomartinské víno. Stále více vinařů má zájem dodat na předvánoční trh mladá vína pod touto společnou značkou svatomartinské. Láhve mladého vína se podle tradice otevírají poprvé 11. listopadu na svátek svatého Martina a letos by jich mělo být rekordních 750 tisíc. Budou se otevírat ve stovkách vinoték a restaurací. Zvláštní oslavy se budou konat v Brně, Uherském Hradišti, Ústí nad Labem nebo Čejkovicích. Více už Jaroslav Makovec, ředitel vinařského fondu, který vše koordinuje.
Právě ta společná propagace, právě to, že se vlastně objevuje, jim rozhodně dává možnost vlastně to vína uplatnit, nabídnout odběratelům a tím, že se vlastně o této záležitosti nemluví, ale že chceme, aby se lidé na to těšili, aby zkrátka zkusili a ochutnali to, co vlastně jim připravil ten další ročník svatomartinských vín, tak si myslím, že to je to, co je k tomu láká. Co je k tomu také láká, je zájem. Zájem lidí o tento produkt pod tímto označením. A to je zase to, co obrovsky těší nás, protože to byl samozřejmě náš cíl nabídnout spotřebiteli svěží mladé víno s jakousi garancí toho, že to bude v pořádku a že to bude velmi dobré.
O tuzemskou obdobu slavnějšího francouzského Božolé má zájem stále více vinařů. Letos o získání známky požádalo zatím 86 firem, loni jich bylo 67. Tradice svatomartinského vína vychází z dávného zvyku připíjet si na den svatého Martina poprvé novým mladým vínem. V tento den hospodáři přijímali do služby nové děvečky a pacholky nebo jim službu prodlužovali. Na stvrzení dobré služby si všichni poprvé přiťukli právě mladým vínem. A jaký bude letošní ročník, na to odpovídá předseda svazu vinařů Jiří Sedlo.
Zdá se, že ten ročník bude velmi dobrý. Nemůžeme zatím říct přesně, jak vypadá výnos, ale předpokládáme, že bude rovněž kolem průměru. Dá se říct, že jsme zatím spokojeni.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď se budeme věnovat čerstvému tisku. Ze čtvrtečních novin pro vás vybírala Zdeňka Kuchyňová.
Žádný z kandidátů či případných uchazečů o funkci předsedy ODS nemá podle ankety Mladé fronty dnes jednoznačnou podporu mezi vlivnými krajskými představiteli strany. List píše, že ze 60 vlivných členů ODS v regionech, které oslovila, se jich nejvíce přiklonilo k prvnímu místopředsedovi ODS a pražskému primátorovi Pavlu Bémovi a dosluhujícímu moravskoslezskému hejtmanovi Evženu Tošanovskému. V porovnání s nimi měl v anketě výrazně menší podporu současný šéf strany a premiér Mirek Topolánek. Kandidaturu na předsedu ODS oficiálně oznámil Bém. Topolánek ve středu řekl, že i on se zatím kloní k tomu, že na prosincovém stranickém kongresu bude znovu kandidovat. Definitivně si ale chce rozhodnout v příštích dnech. Jeho rozhodnutí bude mimo jiné záležet na tom, zda se do kongresu objeví i jiný kandidát, kterého by případně sám podpořil. O výměně Topolánka v čele strany se v ODS začalo mluvit poté, co strana předminulý týden jednoznačně prohrála krajské volby a senátní volby. Česká lékařská komora podle Hospodářských novin zpřísnila podmínky a tresty za uplácení lékařů farmaceutickými firmami. Deník píše, že nová protikorupční pravidla komory musí dodržovat všichni lékaři. V opačném případě jim bude hrozit pokuta 30 tisíc korun, důtka a ve výjimečných případech i vyloučení z komory na 5 let. Přitom bez členství nesmí nikdo v Česku medicínu dělat. Deník píše, že přísnější opatření jsou reakcí na to, že někteří lékaři jezdí třeba za peníze farmaceutických firem na exotické dovolené nebo si nechávají platit za předepisování léků od konkrétních společností. Média v minulosti informovala například o tom, že farmaceutická firma Apotex nabízela českým urologům, že jim za předepsání jejich léků zaplatí výjezdní zasedání v luxusním keňském hotelu za 62 tisíc korun. Podle nových pravidel už lékař nebude smět za předepisování léků požadovat žádné dary nebo jakékoliv jiné výhody. Na akcích, které nemají odborný program, budou mít lékaři účast striktně zakázanou. Podle Hospodářských novin makléřské společnosti v Česku během října zaznamenaly rekordní příliv drobných investorů. Například společnost FIO za poslední 4 týdny získala téměř 2000 nových zájemců o investování, což představuje nejvyšší nárůst klientů v historii firmy, a to o 10%. Drobní investoři hledají ziskové příležitosti v době, kdy je mnoho cenných papírů na svých historických minimech a jen pražská burza ztratila od začátku měsíce více než 1/3 své hodnoty. Daří se také ostatním firmám v oboru. Patria Direct podle jejího obchodního ředitele Martina Kodítka získává v posledních dnech 40 nových klientů denně. Investoři nejsou hloupí, vědí, že každá velká krize je neopakovatelnou příležitostí výhodně nakoupit, řekl analytik společnosti Cirrus Marek Hatlapatka. Mnozí z nich si podle něj zatím jen založili účet a čekají na příležitost.
Vládě se podařilo nakonec prosadit v prvním čtení návrh státního rozpočtu na příští rok. Základní parametry rozpočtu ale odhlasovali poslanci jen nejtěsnější většinou. V tuto chvíli tedy není zcela jasné, zda se nejdůležitější zákon roku podaří v prosinci definitivně schválit. Více k tomu Zdeněk Vališ.
Ekonomika. Zatím je naplánováno, že stát by měl v příštím roce hospodařit s deficitem ve výši asi 38 miliard korun. To je skoro dvakrát menší schodek, než jaký byl schválen na letošní rok. Navržený deficit je tedy na úrovni 1,6% hrubého domácího produktu. Připomeňme si, že takzvaná maastrichtská kritéria pro přijetí eura vyžadují dodržování 3% hranice. Vraťme se ale k návrhu domácího rozpočtu. Ten samozřejmě vychází s určitými odhady vývoje ekonomiky v příštím roce. Jenže tentokrát byla vláda v mnohem obtížnější situaci než v jiných letech, protože je větší míra nejistoty v odhadech vývoje. Minister financí Miroslav Kalousek ostatně připustil, že čísla, ze kterých je sestaven rozpočet, byla vypočítána začátkem roku, kdy situace byla poněkud jiná. Jinými slovy řečeno, čísla jsou to příliš optimistická. Stínový ministr financí ČSSD Bohuslav Sobotka proto odůvodňuje nesouhlas své strany s rozpočtem tím, že je nereálný.
My jsme se do poslední chvíle snažili dát vládě možnost, aby ten rozpočet mohla přepracovat. Tam nehrozilo žádné rozpočtové provizorium. Vláda by měla 21 dní na to, aby ten rozpočet znovu doručila do sněmovny a mohl pokračovat jeho projednávání a měli bychom na stole skutečný návrh rozpočtu a nejenom tady cár papíru, který nemá vůbec žádnou vypovídací hodnotu, protože počítá s nereálnými fakty.
Vláda nevylučuje, že číslo rozpočtu bude asi nutné později upravit. V tuto chvíli je ale pro vládu důležitější pocit stability. To ostatně potvrdil po hlasování premiér Mirek Topolánek.
Já bych řekl, že pro základní stabilitu České republiky jsme v této chvíli udělali minimálně to, že jsme schválili rozpočet prvním čtením, což znamená, že byly schváleny základní parametry. To, že ten rozpočet v této chvíli je úsporný, a může se měnit možná v lednu na základě vyhodnocení dopadu finanční krize, je dobrá zpráva nejenom pro občany České republiky, ale hlavně pro finanční trhy.
Bez schváleného rozpočtu by vláda musela začátkem příštího roku zahájit s rozpočtovým provizoriem a to by bylo nepříjemné, tentokrát možná víc než za jiných okolností. Hlavní ekonom Raiffeisen Bank a někdejší ministr financí Pavel Mertlík si nemyslí, že rozpočtové provizorium by znamenalo nějaký výrazný problém z pohledu vnímání České republiky jako stabilní země, ani by to nemělo nějaký dopad na české finanční trhy. Mertlík vidí v případném provizoriu spíše praktický problém pro vládu.
Hospodaření v novém roce se vždycky děje podle nikoliv návrhu toho rozpočtu neschváleného, ale podle toho loňského rozpočtu. No a ten loňský rozpočet například nepočítá s řadou položek, které se týkají výdajů typu české předsednictví v Evropské unii a podobně. Čili by to bylo do jisté míry obtížné, ale na straně druhé věřím, že ministerstvo financí ve spolupráci s dalšími institucemi by dokázalo nějaká řešení najít. To rozpočtové provizorium je každopádně netrvalo podle všeho dlouho, trvalo by několik týdnů na nejvýš, takže to není nic neřešitelného.
Vše bude samozřejmě záviset na vývoji hrubého domácího produktu v příštím roce. A odhadovat dnes výši ekonomického růstu je věštění z křišťálové koule. Návrh rozpočtu vychází z téměř 5% růstu, jenže to už všichni považují za zcela nereálné. Logicky nižší než plánované budou tedy příjmy rozpočtu a proto i celkový deficit by měl být mnohem vyšší, než vláda v návrhu naplánovala. Pokud by samozřejmě zájmu zachování plánovaného deficitu dramaticky nesnížila výdaj rozpočtu. Podle Pavla Mertlíka by deficit mohl překročit 2% hrubého domácího produktu spolu s deficity zbytku veřejných financí, tedy hlavně s deficity rozpočtu obcí a měst a některých fondů, by to mohlo být ještě víc. Připomeňme si, že vláda počítá s deficitem 1,6% hrubého domácího produktu. 1% sem, 1% tam. To na první pohled nevypadá dramaticky. Pavel Mertlík nás ale vyvádí z omylu.
Protože to procento HDP v příštím roce bude něco přes 40 miliard korun, tak ten deficit státního rozpočtu by byl někde k 80 miliardám a vedle toho dalších, řekněme, 20 miliard můžeme počítat na ten zbytek veřejných financí.
Zazněla i připomínka, že trvat na navrhovaném deficitu 38 miliard je v době finanční krize zbytečné dogma. Maastrichtská kritéria bychom splňovali i při vyšším schodku.
Tak v téhle situaci je to opravdu jenom cifra na papíře, která je postavena, tak říkajíc, na vodě, čili diskutovat o téhle částce nemá smysl. Prostě to je jenom jakési zbožné přání.
Odborníci poukazují na to, že šetřit se mělo v předchozích letech v době konjunktury a vysokého růstu. V tomto ohledu má máslo na hlavě nejen sociální demokracie, ale i ostatní parlamentní strany. Vzpomeňme jen na poslanecké běsnění v parlamentu před volbami v roce 2006, jakkoliv před dodatečnými výdaji tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka ostře protestoval. Ministr financí Miroslav Kalousek zatím nechce od plánovaného deficitu 38 miliard ustoupit. To by ovšem znamenalo, že výdajovou stránku rozpočtu bude nutné v příštím roce výrazně seškrtat. A v tom je problém. Pokud nebudou mimořádné volby do sněmovny, bude příští rok rokem předvolebním. A to je doba, kdy žádná vláda nemá chuť k nějakým dramatickým škrtům.
Náš dnešní pořad je u konce. Za všechny kolegy se s vámi od mikrofonu loučí Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 21.